poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama do 14 časova i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Dačić i Nikolić u utorak na zajedničkom sastanku u Beogradu sa Hillary Clinton i Catherine Ashton. Nikolić: Srbija ide u susret svoje evropskoj budućnosti uz očuvanje teritorijalnog integriteta i bezbednosti za sve svoje građane. Ješić: Vlada Srbije ne poštuje ustav i zakone. Timošenkova iz zatvora pozvala Ukrajince na glasanje. Uragan Sandy približava se istočnoj obali Sjedinjenih Država. Vreme sutra oblačno i hladno, temperatura od 5 do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se ovog puta razgovaralo o tome da li je ideja socijaldemokratije doživjela u Bosni i Hercegovini poraz. Evo šta o tome kažu naši sagovornici Zdravko Grebo, profesor Sarajevskog pravnog fakulteta, i politički analitičar Žarko Papić.
Da li je to ikada postojalo na ovim prostorima da bi moglo uopšte doživjeti poraz?
Bojim se da mi nemamo sada u Bosni i Hercegovini ni jednu političku koncepciju u skupu organizovane političke partije koja bi mogla ponijeti ideju socijalne demokratije.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije posle pregleda aktuelnosti. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton posjetiće Srbiju u utorak 30. oktobra, saopštila je vlada. Predsjednik vlade Ivica Dačić najavio je da će predsjednik Tomislav Nikolić i on u utorak u Beogradu imati zajednički sastanak s državnom sekretarkom Hillary Clinton i visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, na kojem će jedna od tema biti Kosovo.
Iz američke ambasade smo obavešteni da je za sada je predlog da se dan unapred pomeri poseta Hillary Clinton i Catherine Ashton, znači neće biti 31. nego 30. popodne. Predviđeno je da predsjednik Nikolić i ja razgovaramo sa njima na zajedničkom sastanku. Obezbeđenje će biti adekvatno njihovoj poziciji, to znači da će biti na najvišem mogućem nivou, generalno prilikom posete najviših državnika koji spadaju u tu takozvanu prvu kategoriju. Obezbeđenje je na najvišem mogućem nivou, tako će biti i ovoga puta.
Razgovor sa Hillary Clinton i Catherine Ashton biće korak dalje u evropskim integracijama Srbije, rekao je Dačić novinarima nakon završene svečanosti obeležavanja 100. godišnjice Kumanovske bitke. On je kazao i da od novih pregovora sa Prištinom očekuje da se pronađe zajednički modus za rešavanje svih spornih pitanja za sve strane koje učestvuju u procesu, i naveo da platforma vlade Srbije o Kosovu neće biti tema sastanka sa Clintonovom i Ashton. Srbija ide u susret svojoj evropskoj budućnosti uz očuvanje teritorijalnog integriteta i bezbednosti za sve svoje građane, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na centralnoj manifestaciji povodom obeležavanja 100. godišnjice Kumanovske bitke. Danas se problemi ne rešavaju oružjem, već promišljanjem i voljom i mudrošću, rekao je on, i dodao da Srbiju čekaju drugačije bitke sa značajnom istorijskom težinom. Nikolić je istakao da je jasan cilj ulazak u Evropsku zajednicu naroda i da je Srbija dosta učinila na tom putu. A potpredsjednica Socijalističke partije Srbije i ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da vlada Srbije ima crvene linije i da priznavanje nezavisnosti Kosova nije opcija. Upitana o saradnji premijera i prvog potpredsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, Slavica Đukić-Dejanović je kazala da je njihov odnos i više nego zadovoljavajući. Pripadnici Eulex policije uhapsili su jutro Srbina iz severne Kosovske Mitrovice na prelazu Jarinje. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je IR, vozač u Kosovsko-Mitrovačkom okrugu, zbog krivičnog dela počinjenog 2001. godine. Odmah nakon privođenja, IR ispred policijske stanice u severnoj Kosovskoj Mitrovici okupilo se nekoliko stotina Srba koji su izrazili protest zbog hapšenja koje, kako su rekli, ima za cilj da pokaže Srbima na Kosovu da granica sa centralnom Srbijom funkcioniše. načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga i predsjednici četiri opštine sa severa zakazali su konferenciju za novinare. Potpredsjednik vlade Vojvodine Goran Ješić izjavio je da je vlada Srbije najčešće ta koja ne poštuje zakone koje sama predlaže, a u slučaju Vojvodine republička vlada ne poštuje ni Ustav Srbije. Ješić je za Novosadski dnevnik rekao da se 7% budžeta Srbije, koji je Ustavom Srbije garantovan Vojvodini, nikada ne realizuje. Dodao je da je odnos prema pokrajinskim organima po pitanju finansiranja Vojvodine manjkavost koja nije karakteristična samo za ovu, nego i za prethodnu republičku vladu koju je vodila Demokratska stranka. Sazivači četvrte Vojvođanske konvencije saopštili su da će intenzivirati zalaganje za federalizaciju Srbije, odnosno zalaganje za Vojvodinu republiku unutar Srbije kao složene države. Podsećamo da ni posle 20 godina od održavanja Londonske mirovne konferencije Srbija nije ispunila obavezu da vrati Vojvodini sva ustavna prava koja su joj oduzeta za vreme režima Slobodana Miloševića, navodi se u saopštenju za javnost. Dodaje se da zbog toga Vojvodina treba da bude republika sa jasnim političkim i ustavnim subjektivitetom i navodi da će se taj stav promovisati i u domaćoj i u međunarodnoj javnosti. Koalicija za pristup pravdi oštro je kritikovala Ministarstvo pravde Srbije jer je na čelo radne grupe za izradu nacionalne strategije pravosuđa imenovalo kompromitovanu osobu. Koalicija je saopštila da je sa zaprepašćenjem primila vest da je za koordinatora te radne grupe imenovan pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović, kojeg je advokatska komora Vojvodine 2005. godine označila kao nedostojnog za obavljanje advokatske profesije. Komora je tada saopštila da Backović nije dostojan da bude upisan u imenik advokata, jer je krivično osuđivan, pošto je 2003. godine učestvovao u kafanskoj tuči. I svet. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko pozvala je građane svoje zemlje da izađu na glasanje na parlamentarnim izborima, kako bi bila smanjena mogućnost izborne krađe i kako bi sa vlasti bio svrgnut predsjednik Viktor Janukovič. Timošenko je u zatvoru gdje služi kaznu od 7 godina zbog zloupotrebe službene dužnosti. Bivša ukrajinska premijerka uživa podršku Evropske unije, koja proces protiv nje smatra političkim. U Ukrajini se danas održavaju parlamentarni izbori koji se smatraju ispitom demokratskog opredeljenja te zemlje i na kojima se očekuje da će vladajuća stranka osvojiti većinu glasova. Advokati porodice kineskog premijera Wen Jiabaoa uzvratili su udarac američkom listu New York Times zbog članka o navodnom premijerovom velikom bogatstvu, što je prvi put da neki visoki kineski zvaničnik reaguje na izveštaj stranog medija, prenosi hongkonški list South China Morning Post. Uragan Sandy kreće se severno od Kariba ka istočnoj obali Sjedinjenih Država uz jaku kišu, vetar i sneg, a prema očekivanjima sukobit će se sa dva hladna fronta koja dolaze iz Kanade, što preti da se pretvori u superoluju, upozoravaju zvaničnici. Na Karibima uragan Sandy odneo je već skoro 60 života. Očekuje se da će glavni udar nevremena biti utorak ujutru, kada ta ogromna masa vazduha stigne do obale između američke države Virginije i Massachusettsa, dve države koje deli 1000 kilometara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nova vlada Srbije u prvih 100 dana bila je veoma efikasna, imajući u vidu sa kakvim se sve ekonomskim, finansijskim, socijalnim i energetskim problemima suočavala. To je za agenciju Tanjug izjavila ministarka energetike i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović.
Novo izabrana vlada Srbije, koja je evo 100 dana već vlada, bila veoma efikasna, imajući u vidu šta nas je sve kao vladu sačekalo i u ekonomskom i u socijalnom smislu, a i u energetskom smislu, jer je to sektor kojim se ja bavim. Urađen nije samo rebalans budžeta, nego da smo se pripremili za sledeću godinu sa budžetom, a vi znate da smo mi u ogromnom deficitu budžeta bili. Kada govorimo o sektoru energetike, najznačajnija možda stvar jeste da je Srbija prvi put nakon 12 godina rezervisala i nabavila potrebne količine električne energije za 2013. godinu, Dakle, Srbija neće interventno uvoziti struju kao što to svake godine radila i mnogo novca uzimala iz budžeta za takve stvari. Pored toga, mi smo završili plan prioriteta investiranja u energetici i zaštiti životne sredine. Mi ćemo to predstaviti sledeće nedelje. Ono što ja mislim da je značajno, to je da smo pokrenuli promenu određenih procedura. Procedure se tiču smanjenja birokratskih procedura u energetskom sektoru. I možda bih izdvojila posebno italijanski sporazum koji se već nalazi u skupštinskoj proceduri, što je za Srbiju jako značajno, imajući u vidu da treba da se grade novi objekti u energetici, i ono što se zove zakonodavni okvir, a to znači novi zakon o racionalnoj upotrebi energije koji treba da se za koji dan, da tako kažem, ili za koju nedelju nađe već na vladi. Sve što smo mogli u ovom trenutku da uradimo, uradili smo. Kao ministar energetike i zaštite životne sredine, ja bih voljela da se ova aktivnost nastavi, da mi budemo kao celo ministarstvo još efikasniji. Ono što jeste značajno, to je da obezbedimo dovoljne količine energije, da sistemski menjamo stvari u energetskom sektoru i sektoru zaštite životne sredine.
Tako je ministarka energetike u vladi Srbije Zorana Mihajlović ocenila prvih dana rada vlade, posebno u svom sektoru energetike i zaštiti životne sredine.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, pre redovne rubrike Most, posjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Dačić i Nikolić u utorak na zajedničkom sastanku u Beogradu sa Hillary Clinton i Catherine Ashton. Nikolić, Srbija ide u susret svojoj evropskoj budućnosti uz očuvanje teritorijalnog integriteta i bezbednosti za sve svoje građane. Goran Ješić, vlada Srbije ne poštuje zakone, a u slučaju finansiranja Vojvodine ni sopstveni ustav. Julija Timošenko iz zatvora pozvala Ukrajince da danas glasaju na parlamentarnim izborima. Uragan Sandy približava se istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Vreme sutra, oblačno i hladno, temperatura od 5 do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sada sledi najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je ideja socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini doživjela poraz. Naši zagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Papić, politički analitičar i direktor nevladine organizacije Inicijativa za humaniju inkluziju. Na posljednjim lokalnim izborima dvije stranke koje u svom nazivu imaju riječ socijaldemokratski doživjele su ubjedljiv poraz. To su Socijaldemokratska partija Zlatka Lagumđije i Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Za neke analitičare to je bio poraz socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini, dok su drugi tvrdili da se to ne može tako tumačiti jer ove dvije stranke nisu socijaldemokratske, one se samo tako lažno predstavljaju, kažu ti analitičari. Kako je vaše mišljenje, gospodine Grebo?
Vi ste nehotično rekli SDP Zlatka Lagumđije i SNSD Milorada Dodika. To nije uobičajena politička kvalifikacija, ali je nažalost tačna. Da, te stranke jesu socijaldemokratske stranke, ne bi se zvale po svojim liderima. Nažalost, to jeste činjenica, to jeste stanje stvari. Pitanje da li je to poraz socijaldemokratije podrazumijeva dva dodatna pitanja, ali ja ne želim na samom početku biti dosadan, profesorski dosadan. Morali bi se nekako usaglasiti šta podrazumijevamo pod socijaldemokratijom, kao doktrinom, kao idejom. Da li je to ikada postojalo na ovim prostorima da bi moglo uopšte doživjeti poraz? I treća stvar je da li i na koji način uopšte postoji to razlikovanje na desnicu, centar i ljevicu, pri čemu bi vjerovatno implicirano vašim pitanjima socijaldemokratske partije, bez obzira jesu li ili nisu, a mislim da nisu, socijaldemokratske, predstavljaju tu ljevicu. Ništa od toga nije bilo na djelu. Prema tome, rezultati posljednjih lokalnih izbora, koji jesu vrlo indikativni i vrlo simbolični, u velikoj mjeri dovode u pitanje da li je poražena ideja socijaldemokratije ili su poražene stranke koje se lažno predstavljaju kao socijaldemokratske stranke, a pogotovo njihovi lideri.
Gospodine Papiću, kako je vaše mišljenje? Da li je poražena ideja socijaldemokratije ili stranke koje se lažno predstavljaju kao demokratske?
Direktan odgovor na vaše pitanje je da su poražene stranke koje se lažno predstavljaju kao socijaldemokratske. Neutralno govoreći, mogao bih reći da su obe stranke suočene sa krizom političkog identiteta. Međutim, stvar je puno ozbiljnija. Ja mislim da su one izabrale svoj politički identitet, a da se on zove borba za vlast. Bojim se da mi nemamo sada u Bosni i Hercegovini ni jednu političku koncepciju u smislu organizovane političke partije koja bi mogla ponijeti ideju socijalne demokratije, a za ove dvije se bojim da su izgubljeni slučaj.
Gospodine Grebo, u kojoj su meri lideri socijaldemokratskih partija u Bosni i Hercegovini, Zlatko Lagumđija i Milorad Dodik, kompromitovali ideju socijaldemokratije?
Lagumđija i Dodik. Lagumđija nikad nije bio socijaldemokrata. Prema vlastitom uvjerenju i prema ponašanju na političkoj sceni, Dodik je na neki način bio opozicija na Palama, ali kada je došao u Banja Luku i kada ga je Biljana Plavčić instalirala, također prva misao nije bila socijaldemokratija, nego spašavanje onog što se spasiti može. Prema tome, ta dva lika uopće ne predstavljaju paradigmu socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini i tu je stvar izgubljena.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Papiću?
Mi živimo u nekoj vrsti više partijskog jednopartijizma. Sve se partije ove vodeće ponašaju kao da su u jednopartijskom sistemu. To istovremeno proizvodi unutar partija neku vrstu kartelske organizacije i namjerno upotrebljava mafijaški termin. Gdje naravno kum, čovjek koji je na čelu te partije, a tu je moram reći Zlatko Lagumđija vrlo karakterističan primjer, autokratski vlada svojom partijom, članstvo je potpuno zanemareno. Pazite, ako je reč o SDP-u, tu ima ogroman broj ljudi u članstvu koje ja poštujem i ne mogu da se načudim kako ti ljudi ne dižu glas za unutrašnju demokratizaciju u partiji, ali vraćamo se na ovo što je pozicija kuma. Dakle, on će od 98. eliminisati svakog iz SDP-a, počelo je s Nijazom Durakovićem, ko bi mu mogao biti eventualno konkurente i komik je drugačije. Kad uzmete ko je sve izašao ili izbačen iz SDP-a, to je sastav koji je neuporedivo jači u svakom pogledu od onoga što je današnje predsjedništvo SDP-a. S druge strane, Dodik je iskoristio i definitivno koristi stalno taj nacionalni i pa onda i nacionalistički naboj koji postoji. Ajmo otvoriti oči u Republici Srpskoj ili u stanovništvu Republike Srpske. Dakle, on je jednostavno korespondirao sa raspoloženjem biračkog tijela i mislim da je to bila pogrešna procjena.
Gospodine Grebo, u Bosni je velika bijeda, ogromne su socijalne razlike, mnogo je obespravljenih. Da li je to onda nekakva šansa za socijaldemokratiju? Da li tu nekakva istinska socijaldemokratija bi mogla da regrutuje buduće birače?
Ovo što me sad pitate, naravno je srž problema. U čemu su pravi problemi konstituisanja istinskog političkog spektra u Bosni i Hercegovini? Prvi je, naravno, složena struktura Bosne i Hercegovine, čiji famozni konstitutivni narodi, vitalni nacionalni interesi. S druge strane, imperijalne, nikad ne ugasle pretenzije naših susjeda prema Bosni i Hercegovini, koji onda nekad direktno, nekad indirektno ohrabruju secesiju ili razgradnju Bosne i Hercegovine. Treće, ono što je preostalo iz tog nasljeđa je strah. koji još uvijek vlada u javnom sektoru, gdje ljudi ne mogu da se otrgnu noćnih mora, strahova, da ako mi ne budemo zajedno, onda će ona druga dva da nas unište, ponište, agresija, genocid i tako dalje. Kad sam rekao da socijaldemokratska ideja i pokret ne postoji, ja bih mogao stvari poredati. Rat, tranzicija i veliko pitanje, zašto ne postoji socijalna svijest među ljudima? Da, siromašni Srbin, Hrvat, Bošnjak i ovaj uvredljivi izraz ostali ne mogu naći zajednički interes i da svoj politički program, politički interes, ne moraju oni biti političko-teorijski vrlo pametni, ali znaju kako žive. To ne postoji. Zašto ne postoji istinski sindikalni pokret? To je sramota. Prema tome, da li postoji ideja za socijaldemokratiju? Ja mislim da u ovom trenutku ne postoji. Sve dok ljudi svoje živote, u većini slučajeva bijedne, nikakve, sa uništenim ljudskim dostojanstvom, ne uzmu svoje ruke i pokušaju da na toj platformi nađu partnere i među Srbima i Hrvatima i Bošnjacima, ne odričuju se svojih kolektivnih, nacionalnih, vjerskih, obrazovnih, lingvističkih identiteta.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li je ideja socijaldemokratije poražena u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i politički analitičar Žarko Papić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Papiću, ova velika bijeda, ogromne socijalne razlike, zar to ne može biti osnova da ljudi prihvate socijaldemokratiju? Da li su te nacionalne podjele i ti veliki animoziteti takvi da oni u stvari sprečavaju mogućnost nekakve istinske demokratije u Bosni i Hercegovini?
Strah u kome ljudi žive, pazite, to je sad prije svega strah od bijede i strah od toga da se ne desi još nešto gore s jedne strane, a s druge strane da ovi karteli, što jesu naše političke partije, pokušavaju da ljude zadrže u svojim nacionalnim kavezima. I te dvije stvari blokiraju odista bilo kakvo ozbiljnije socijaldemokratsko mišljenje. Međutim, ono što je ključno, nedostaje neki program, neka ideja koja bi onda mogla da artikuliše to što je loša socijalna pozicija, moram reći, većine stanovništva. Pazite, ogroman broj ljudi zavisi od takozvanog javnog sektora. S druge strane imate penzionere, s treće strane imate nezaposlene. Dakle, ogroman je broj ljudi, to je preko pola biračkog tijela, ako tako mogu da kažem, koje direktno zavisi od vlasti. I oni po nekoj definiciji glasaju za vlast i ne mogu da se odlijepe od toga. I to onda također dodatno blokira mogućnost artikulacije socijalne ideje.
U zaključku, evo, i vi ste, gospodine Grebo, pomenuli socijalne buntove koji bi prelazili te nacionalne granice da bi oni na neki način mogli da počnu da mijenjaju Bosnu i Hercegovinu, i vi kažete to, gospodine Papiću, pa da li je to mogućno uopšte, evo u zaključku, gospodine Grebo, da li se to tako nešto može desiti u Bosni i Hercegovini?
Nije, kako stvari stoje, nije. Ljudi su apsolutno dovedeni do ruba očaja. Gledamo oko sebe i vidim, ali zaista doslovno, da ljudi do pojasa kopaju po kontejnerima, da ljudi nemaju nikakvu nadu da će dobiti svojih 15, 16, 20 zaostalih plata i niko ne pomišlja na ozbiljan bunt. Moja nada, mada sam ja penzioner, čovjek koji je odradio svoje kako je odradio, ne vidi tu snagu. Ne vidim subjekt koji bi pokrenuo te istinske i stvarne promjene. Žarko je napomenuo još jednu stvar, a to je da socijalni očaj vodi u dva pravca, ili radikalnoj promjeni koja dovodi do istinske promjene i napretka, a Boga mi može pogodovati i autoritarnim i desničarskim snagama. Prema tome, ja zaista ne znam šta bi se moglo desiti u Bosni i Hercegovini u dogledno vrijeme, ali mislim da je ova situacija u kojoj živimo, još jednom ću pobrojati aktere, i uticajne faktore, a to je međunarodna zajednica koja je poprilično licemjerna, koja kažu ajde dogovorite se, a znaju da se ne možemo dogovoriti. Uticaj naših susjeda, uticaj vjerskih zajednica, uticaj nekompetentnih i korumpiranih političkih elita ne nude nikakvu optimističku sliku. Jedino, dragi Bog zna, da narod dođe pameti i da kažu ja više ovako bijedno neću da živim. Ne mislim samo socijalno, nego i politički, kulturno, obrazovno i tako dalje. Ja ne vidim aktera tih promjena, ja ne vidim snagu koja bi to povela, artikulisala i u krajnjoj liniji bila odgovorna za ishod te naše pobune u Banskim dvorima ili na Marin dvoru. Ako uspijemo da svojim pritiskom smijenimo te ljude, ko će preuzeti odgovornost za dalje vođenje države?
Gospodine Papiću, po vama može li se desiti istovremena socijalna pobuna i pred Banskim dvorima i na Marin dvoru?
Ja mislim da je Zdravko u pravu, pazite, za tu vrstu socijalne pobune koja ne bi nosila one rizike o kojima je sad i on govorio, nedostaje subjekt. Dakle, moguće da se desi velika spontana socijalna pobuna iz koje sem polupanih prozora i eventualno nije mi se Kurta, uđeše Murta, sumnjam da može doći do stvarnih promjena u društvu. Dakle, do stvarnih reformi, ajde budem direktan, bojim se da je ključni moment u tome što nedostaje subjekt. Ajmo da pojednostavimo. Jednostavno, Bosni i Hercegovini, pravim istorijsku paralelu, nedostaje Lech Walesa.
Nedostaje Lech Walesa, tačno je. Jedna stvar je da nedostaje Lech Walesa i Gdansk i Solidarnost, ali nedostaje i Václav Havel.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Papiću, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Žarko Papić i profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo i vesti koje je stiglo u međuvremenu u redakciju. Najmanje 26.000 ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove u Mjanmaru zbog sukoba između budista i muslimana koji su prošle nedelje izbili u zapadnom delu te zemlje, saopštile su danas Ujedinjene nacije. I pre kraja emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se i ostalih najvažnijih vesti dana. Dačić i Nikolić u utorak na zajedničkom sastanku u Beogradu sa Hillary Clinton i Catherine Ashton. Nikolić, Srbija ide u susret svojoj evropskoj budućnosti uz očuvanje teritorijalnog integriteta i bezbednosti za sve svoje građane. Goran Ješić, vlada Srbije ne poštuje sopstvene zakone, a u slučaju Vojvodine ni Ustav Srbije. Julija Timošenko iz zatvora pozvala Ukrajince da glasaju. Uragan Sandy približava se istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. I prognoza vremena za sutra, oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura od 5 do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u nedeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Posjetite nas i na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatan ostatak vikenda. Do slušanja.